Góðan daginn og verið velkominn í þáttutíminn stjórnmálinn með Bryndísi Haralds. Í síðustu viku var ég með hana Elínu Björgina hjá mér veðurfræðing og við vorum að tala öfgar í veðurfari og svona áhrif loftlagsbreytinga. Og við ætlum að halda svolítið áfram á þessu slóðum þar að segja, tala það sem að ég myndi segja að veri mál málana, eru þetta búið að vera síðasta ár og vonandi síðasta áratug og verður væntalega líka á næstu áratugum. En það kannski sérstaklega umræðinni núna eru loftslagsmálin vegna ráðstefnunar COP26 sem framfyrir Glasgow núna og hefst bara í næstu viku. Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs Íslands, velkomin til mín.
Takk.
Ég kallaði þennan þátt sko frá París til Glasgow og ég geri ráð fyrir að svona flestir sem fylgjast með umræðinni viti þá hvað ég á við, en ég sem sagt að vísa í Parísar ráðstefnuna sem að margir voru nú mjög sáttu við og töldu vera svona ákveð og mikið skref í loftslagsmálunum. Og svo erum við núna nálgast Glasgow. Eigum við kannski að byrja eins út af því þú spilaðir stórt hlutverk í París fyrir okkar hönd, en þá á aðeins öðrum vettvangi.
Já,
hvað varst að gera þá?
Já, ég var á þeim tíma yfirmaður hjá skrifstofu loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna sem hélt utan um þessa samninga viðræður. Og þetta er skrifstofa sem er aðsettur á Rínabökkum í Bonn. Og þá mjög spennandi að hafa þetta hlutverk að hjálpa ríkjum að koma sér saman um það hvað væri raunverulega skynsamleg leið til þess að takast á við þetta hnattræna vandamál.
Já.
Og fram að þeim tíma hafði við mjög mikið ágreiningur um ábyrgðarskiptingu.
Okay.
Og
ábyrgðarskiftingu þá gagnvart
þjóðanna? Milli þróunarríkja annars vegar og hinna þróuðu. Og það er engin, er engin ágreiningur um það að þróuðuríkin sem hafa raunlega auðgast á því, því orkukerfi sem hefur leitt okkur í þennan vanda. En spurningin um það hvenær og með hvaða hætti þróunarríkin kæmi með fullum krafti að þessu.
Já.
Og þau voru til dæmis ekki með skuldbindingar í Kyoto-bókuninni sem er önnur bókun undir samningnum. Þannig að þetta var búið að vera mjög mikil spenna og mjög erfitt og erfitt að ná samstöðu um eitthvað sem máli skipti.
Já.
Og það var alveg ljóst að það þurfti eitthvað stórt að gerast. Og þess vegna varum við tekin alveg ný nálgun að beina athyglinni að þessu sameiginlega stóra verkefni sem er að koma í veg fyrir meiriháttar röskun á veðrakerfum jarðarinnar. Og þar erum við öll á sama báti, það er mjög mikið hagsmunamál fyrir alla. En þetta er sameiginlegt verkefni og staðan fyrir að semja um hver ætti að gera mikið, hvað væri réttlætt skipting á ábyrgð,
Já.
Þá var það fært heim til þjóðanna.
Já.
Og ég held að það hafi verið mjög farsælt og þá var til...
Ertu að meina þá að þjóðirna sjálfar átt að setja sér markmið og koma með það að borðinu?
Já, og þetta var, til sem undirstrykar þetta, þá var þetta kallað framlag.
Já.
Þetta er svona eins og þegar þú vart í Pálínubóði, hvað kemurðu með að borðinu?
Borðinu, já.
Og til dæmis NATO var til dæmis byggðið mikið á þessu, að það er framlög að sameiginlegum vörnum.
Já.
Og þetta var mjög mikið svipa hugsun og þess vegna, þegar í aðdraganda París, ef maður horfði þá á fyrirætlanir ríkja, að þá stemdi í 4 gráðu röskun á veðrakerfum jarðarinn sem væri alveg skelfilegt.
Já.
Og en bara í þessum, þeirri gerjun sem var þannig kringum París og aðdraganda Parísar, að þá komu ný framlög sem að leiti til þess að þetta var stemdi þá frekar í 3 gráður, sem er ennþá stórhættulegt, en mun skarra heldur fjórar.
Já, og en það var verið að horfa á 2 og helst 1,5.
Já, það lá ekkit fyrir París, hvað teldist hættuleg röskun á veðrakerfum jarðarinnar. Og staðin fyrir að koma með eina tölu að þá var ákveðið að semja um eitthvað sem væri svona algjör varnalína sem að mætti alls ekki fara yfir og það er 2 gráður. En hér raunverulega markmið væri að komast eins nálægt 1,5 gráðu og mögulegt er.
Já.
Og þó að þetta sé gráður að þá er betra hugsa um þetta sem svona eins og bara varnalínur eða svona línu í sandin.
Já. En hvað eigum við með þessari 1,5 gráðu eða 2 gráðu?
Þetta er sem,
mæli hvarða?
Já, þetta er sem sagt, þetta miðast við hlínun frá því fyrir iðnbyltingu.
Á þá meðal hita á hverju ári?
Já. Og þetta, þarna verið að horfa líka sko, yfir svona jafnvægis hlínun við lok aldarinnar. Mm-hmm. Þannig að þetta er raunverulega, þetta er hnattræn áhættustýring.
Okay.
Og þarna erum við að vera að lýsa því að, að það sé ekki réttlætanlegt að taka meiri áhættu heldur en það mm-hmm. að, að röskunin verði 1,5 gráða.
Já.
Og eftir París að þá hefur komið enn skýrara fram sko, greininga á muninum á 2 gráðum og 1,5 mm-hmm. og svo líka búið að sýna mjög vel fram á það þetta er allsendis gerlegt og mér sé mjög hagkvæmt að til dæmis að ráðast í þær breytingar á orkukerfum jarðarinnar sem að myndi gera okkur þetta mögulegt
mm-hmm.
þannig að þetta snýst fyrst og fremst um ásetning.
Já.
Og það var raunlega það sem gerðist í París, að það var svona, það varð, myndaðist eining, skapaðist eining um það markmið.
Já, og einmitt eins og lýsir sko fólk vildi koma og leggja eitthvað að borðinu. En ég er aðeins að velta fyrir mér út af því að hérna í síðasta þætti þá vorum við að tala með svona öfgar í veðurfari og hérna, og ég hef líka haft svolítið áhuga og áhyggjur af því að við þurfum að bregðast við, því það eru orðnar þessar breytingar og það muni halda áfram að verða breytingar. Jafnvel þó við náum þessu markmið sem að við jú öllinu sammálum að þurfum að ná.
Nákvæmlega.
En þegar við tölum með þessu 1,5 gráðu, þá búum við nú hér sko norðurhveli jarðar og erum norðurskautsríki. Og þar erum við að sjá fram á að hitastigi hefur hækkað sko 3 sinnum meira á þessu svæði.
Já.
Þannig að þegar við erum að tala um 1,5 gráðu, þá erum við að tala um það meðalhita yfir jörðina allra.
Já.
Sem að mun þýða það að það er samt sem áður meiri hitabreyting á norðurskautinu.
Nákvæmlega. Og sko, þessar afleiðingar, þær eru í birtast með mismunandi hætti á mismunandi stöðum í jörðinni.
Mm-hmm.
Og það sem er svona kannski óréttlátt, ef maður getur notað það orð í öllu þessu, að þeir sem eru að fara vest út úr þessu, hafa í mörgum tilfellum lagt minnst til. Og Já. Þá er ég að tala um smáeyjaríki, hérna, bændur á þurrkasvæðum Afríku, mm-hmm. strandsvæðum.
Já.
Þannig að þetta, og en málið er það að við erum bara svo nátt, sko, örlög okkar eru svo nátengt
mm-hmm.
og við heldum kannski alltaf lengi að Íslendingar að við værum óhult mm-hmm. þegar að þessi kemur að það er fjarri.
Það er bara gott að hlýna að þessu svona, þú
nákvæmlega,
veist, það var svolítið svona, svo umræðina, bara kósi.
Það væri slæmt vandamál en þetta væri eitthvað svona bara langt í burtu og maður bara heyrið um það svona í kvöld fréttanum.
Já.
En við værum ekki að upplifa þetta.
Nei.
Og svo kemur Seyðisfjörður, svo lendum við því að dreifikerfi raforku hrynur.
Akkurat.
Þannig að við erum að átta okkur á því og líka fráveitukerfin. Það er eitt sem er svona erfitt í þessu öllu saman, er að fráveitukerfin ráðar raunverulega ekki við þá úrkomu ákefð sem er að verða.
Nei, einmitt. Það er einmitt eitt af því sem ég held að við þurfum að vorum að þessa ræðina síðast. En sko, ok, við náum sko þessari svona meir en hughrifum, það eru markmið, allir koma eitthvað að borðin í París og það verður svona mikil bjartsýni kannski. Heyrðu, nú erum við að sameinast um það að ná þeim árangri sem við þurfum að ná.
Jú.
En hvað hefur gerst síðan þá?
Já, að það er sko, kannski gott að svona sjá aðeins fyrir sér hvernig sjálfur samningurinn virkar.
Já.
Og hann hefur innbyggðan í sér svona 5 ára takt.
Okay.
Og þessu stóra verkefni
og
er
skipt. Og París var 2015 og þekki?
Jú. Og nú erum við að koma að þessu fyrstu uppgjörstíma innan Parísa samningsins.
Okay.
Og það er eina af ástæðum fyrir því að Glasgow er svona mikilvægur fundur. Mm. Þetta er fyrsti fundurinn sem er haldin innan Parísar samnings rammans.
Okay.
Og þar snýst þetta mjög mikið það að leysa úr læðingi meiri metnað.
Mm-hmm.
Landsframlögin sem hafa komið og eru núna átt að endurskoða og endurleggja fram núna fyrir þennan fund, þau duga alls ekki til þess að ná þeim samdrætti fyrir 2030 sem við þurfum til þess að vera á réttri leið.
Okay.
Og það bara gerir svona fund.
Þegar þú segir réttri leið, eftir að segja 2 gráðnar eða 1,5 gráða eða?
Hvor er tveggja?
Við
erum náttúrulega lengra frá 1,5 en við erum líka langt frá að ná 2. Og nýjustu greiningar benda til þess að við séum á braut að 2,7 gráðu hlýnun eða röskun sem að en sko það er ekki sko næsti áratugur er mjög mikil úrslita áratugur hvað þetta varðar. Og þess vegna snýst Glasgow mikið það að raunverulega setja þessa pólitíska fókus á þetta, setja þetta í brennidepil aftur.
Mm-hmm.
Því að ríkin þóðu taki sjálfstæðar ákvarðanir hver heimi á sér, að þá er þau líka svolítið að horfa til hvað þeir eru að gera. Mm-hmm. Og þess vegna byggir Parísarsamningurinn mjög mikið á svona jafningaþrýstingi. Okay. Og að tryggja það allir sem gera sitt. Mm-hmm. Og sko, staðrendin er hins vegar þú, svo að sum af stærstu ríkjum heims eru ennþá að draga lappirnar. Og hafa ekki raunverulega horst nægilega vel í augu við verkefnið og það er kannski best að taka...
Þegar þú segir stærstu ríki heims, ertu að tala um Kína, Indland, Bandaríkin,
líka Evrópu? Ég er meira að tala þar um Ástralíu,
okay.
Brasilíu það var, sú staðan var líka í Bandaríkjunum en það er margt sem betur til þess að það sé að verða stefnubreyting í Bandaríkjunum.
Okay.
Og þar eru mjög mikilvægar ákvarðanir núna í að vera að taka núna í aðdraganda Glasgow fundarins í Bandaríkjunum.
Yeah.
Og þess vegna er mjög mikið lítið til þess núna hvaða veganesti hefur Biden með sér þegar hann kemur. Mm-hmm. Bæði á G20 fundin um helgina og svo á þingið á mánudaginn.
Yeah.
Þannig að þetta, sko, en ég þessi gott að skoða bara östuð Ástralíu, af því að þetta er svona svolítið skólabóka dæmi.
Já.
Það er fálönd ef nokkur sem á að fara verri út úr afleiðingunum og við þekkjum þessa hörmungar sem hafa gengið yfir í Ástralíu. Fyrst og fremst skógareldar þurkar.
Já.
Og en á sama tíma hefum ekki tekist að byggja upp pólitískan samstöðu um að breyta orkukerfunum og þeir Ástralir eru raunverulega treyst á það að þeir geti haldið áfram að lifa á því að selja kínverjum kol.
Mm-hmm.
Og sko þannig að það kom svona langtíma stefnumörkum frá Ástralíu fram í þessari viku sem bendi til þess að þeir séu ennþá langt í land að virkilega gera sig grein fyrir hví sem þeir þurfa að gera. Og en málið er það að þegar þú þarft að gera svona grundallabreytingar að þá skiptir tíminn rosalega miklu máli vegna þess að það eru hagkvæma leiðir til að breyta en það er taka tíma og
já.
Sem þýðir bara eitt að þú þarft að byrja fyrr. Og þess vegna snýst þetta mjög mikið það að horfast í augu við raunveruleikan. En umskiptin sem þarf að ráðast í þau þurfa líka að vera réttlát. Og þess vegna er réttlætisvítin orðin miklu svona meira upp á borðan því að fólk er að búa að gera sig grein fyrir því að já, það verða breytingar.
Já.
Og þá færist yfir umræðan meira yfir það til dæmis að þau þetta flytja til vinnuöfl, hvernig þjálfaru vinnuöfl á nýjum sviðum, til dæmis eins og með kólanámi hér og í Pólandi.
Já.
Hvernig byggjur upp hagvöxt þar á öðrum forsendum.
Mm-hmm, mm-hmm.
Þannig að þetta er, sko, þó að þessi kalla loftslagsmál, þá er þetta í raun og veru efnahagsmál. Og
Grat.
Það er svo nátengt öllu. Ja. Það er mjög erfitt að sjá fyrir sér svona stórar ákvarðanir að það séu teknar ykkur stær í fjarlægum borgum.
Ja.
Þetta er allt, þetta þarf að eiga sér stað heima fyrir. En stjórnmálamenn, þeir þurfa líka að fá umboð frá sínum kjósendum til þess að taka erfiðar ákvarðanir.
Já, veitu, sko nú talar erfiðar ákvarðan og segir að þetta sé efnahagsmál og það er kannski það sem að mér hefur fundist mjög jákvæð þróun á síðustu árum er hvað sko loftlagsumræðan hefur færst mikið inn í hvað ég var að segja efnahagsumræðana.
Já.
Og maður sér til dæmis sko hvað atvinnulífið er að breiðast við.
Já.
Í stóru og smáu. En líka sér maður fjármálaráðherrar hafa verið með þetta sem aðalefni á fundum sínum og annað.
Nákvæmlega.
En nú höfum við oft sko tækifæri hér á Íslandi. Þú veist, þessu tein.
Jú, jú.
Það er að segja að orku skiptin skipti okkur miklu máli, getur verið stórt framlag og það sé í rauninni líka sko efnahagslegur ávinningur af því fyrir okkur Íslendinga út af því að við erum svo langt sem að við eigum þessa grænu orku.
Nákvæmlega.
En nú hef ég ekkert skoða Ástralíu neitt sérstaklega, en eru þeir ekkert framalega í orku skiptum? Eru þeir fyrst og fremst hérna, að hugsa þetta sem útflutning annað eða?
Þeir eru, nú er alltaf mjög mikilvægt að við dæmum ekki aðra þjóðir.
Nei.
En svona horfandi og fjalla og ég er náttúrulega unni mikið með Ástralíunum og Ísland hefur verið töluvert í pólitísku samstarfi við Ástralíu og vettvangi loftslagsmálana. Þannig að það er ekki mörg merki það að þeir séu raunverulega að grípa til nægjala afgerandi ákvarðana. En sko, kannski aðeins að tala meira þessi, hvernig atvinnulífið hefur staðsett sig í þessu. Mm-hmm. Það var mjög skýrt ákall frá atvinnulífinu í aðdraganda Parísar að þyrta fá skýra línur.
Já.
Og það er mjög mikilvægt fyrir...
Þegar atvinnulífið segir skýra línur, ramman sem það á að vinna
já,
eftir því
og
framtíðar.
Bara að fá það á hreint að það eigi að stefna kolefnishlutleysi. Mm-hmm. Fá þá hreint að það verði ekki, það verði hérna, verð á kolefni og þetta, það þurfa að taka þetta inn í fjárfestingakosti.
Já.
Því að það sem er verst fyrir atvinnulífið er svona viðsnúningur stefnuleysi.
Mm-hmm.
Þess vegna hefur atvinnulífið í heild raunlega kallað á metnað.
Já.
Og skýrar leikreglur og svona festu og fyrirsjáanleika.
Mm-hmm.
Og það er mjög mikilvægt að það sé gert. Og það, við bara höfum mörg dæmi um það. Það sem að stjórnmálamenn hafa fallið þá freistingu að svona halda í óbreytt ástand og verja óbreytt ástand.
Mm-hmm.
Og eina sem að gerist við það er að þú tapa tíma. Og þetta bara, fólk dregst aftur úr og ég held að ein svona, við þurfum bara að færast yfir í það að sjá þetta meira sem kapphlaup um samkeppnishæfni og lífsgæði mm-hmm. í lágkolefnis og kolefnishlutlausu hagkerfi framtíðarinnar.
Okay.
Því það er eina hagkerfi sem verður í boði.
Já.
Og hagsæld þegar þar að kemur til með að ráðast mjög mikið af því og við skulum bara taka þetta út frá þessi undirstöðu atvinnu við þjóðarinnar sem ég held að sé nú ennþá sjávarútvegur að við þurfum að ná fiskinum á land með mun minn lægra kolefnisspori og það er hægt.
Já.
Við þurfum líka komanum á markað með lægra kolefnisspori og mér er það mjög spennandi til dæmis að sjá þessa nýsköpun sem hefur verið í vetur að sigla með ofurkeldan fisk, ferskan fisk á, til austurstrandar Bandaríkjanna. Vegna þess að þar hefur boðist herraverð fyrir ferskan fisk sem er með kolefnisspor undir ákveðnum orkum.
Þannig að markaðurinn á... Frá því að það var verið að fljúga með þetta meira hérna fyrir COVID,
já.
Að þá eru þeir að fara þessar leiðir en þeir eru að halda upp í háa verðinu sem þeir voru að fá.
Og er að bregðast við kröfum markaðurins.
Já.
Og þarna er svo mikilvægt að við séum alltaf með sko, augað á sko, morgundeginum
mm-hmm.
og hvernig við búum í hægin fyrir morgundegin mm-hmm. og hvaða er sem að, hvað þurfum við að fjárfesta í dag til þess að vera á þeim stað á morgun sem við viljum vera.
Okay.
Og þess vegna er svo mikilvægt að miðla eignarhaldinu á þessum umskiptum, að gera þetta í góðri sátt.
Hvað áttu við þú segir, miðla eignarhaldinu sko, á þessum umskiptum?
Að mínum mati, og þetta hefur komið líka frá loftslagsráði, að þá hafa stjórnvöld kannski haldi verkefninu of nærri sér.
Okay.
Og hafi ekki virkjað viljan hjá atvinnulífinu nægilega vel
mm-hmm.
Og ganga strefinu lengra þegar hafa, haft samráð við atvinnulífið, en þau þurfa að fara í samstarf við atvinnulífið.
Mm-hmm.
Og gefa atvinnulífinu boltan og leggja kröfur á ákveðna geira en ekki að vera útfæra í smáatriðum hvernig þeim markmiðum er náð. Því það er best gert hjá því fólki sem er að taka fjárhagslega áhættu í þessum geirum.
Þetta er mjög áhugaverður vinkil.
Já, þetta sé algjör nauðsynlegt og þetta hefur bara sýnt sig að það sem það hefur verið gert.
Já.
Og svo er annað líka sem er mjög mikilvægt sem er ábyrgð stjórnvalda að það er að halda utanum sko, svona reglur markaðins allir markaðir þó er settir upp með reglum
mm-hmm.
og þarf regluverk og við þurfum að horfast meira í augu við það að það getur ekki áfram verið ókeypis að losa gróðurhúsalofttegundir undir út í andrúmsloftið. Þess vegna þurfum við bæði að nota viðskiptakerfi með losunheimildir og við þurfum að skattleggja leggja meira álögur á mengandi starfsemi og mengandi faratæki. Mm-hmm. Því að einungis þannig getum við flýtt umskiptunum. Því að,
nú höfum við mjög mikið tala fyrir kvötum, hvata til þess að færa sig yfir í grænni orku en þú ert í raun að segja að það þurfum við líka að sýna raunkostnaði það að losa kolefni.
Já, nákvæmlega.
Það sé hluti að þessari umbreytingu sem þarf að verða.
Nákvæmlega og leiðtogar í atvinnulífi það var líka kallað eftir því að þetta þurfa að vera að verða á kolefni þurfa að vera nægilega hátt til þess að réttlæti sko þessa fjárfestingar sem þarf ráða ráðast í að gera þær raunhæfar.
Já, einmitt. En sko núna erum við að nálgast sem sagt Glasgow.
Já.
Þegar ég spurði hvað hefur gerst síðan hérna í París. Þú segir við erum ekki að ná þeim markmiðum sem að við settum okkur. Hvað þá að fara að gerast núna í Glasgow?
Sko þetta raunverulega fyrsta tækifærið síðan París að virkilega að fyrir leiðtogana horfast í augu og takast á við hennar vanda og að tjá sín hvað þeir ætla sér.
Já. En má ég aðeins skjóta inn í þessa spurningu, nú kom ég út í sumar hérna skýrsla frá, hvað heitir þetta, loftlagsráð Sameinuðu þjóðanna eða vísinda nefnd Sameinuðu þjóðanna loftlagsmál.
Já, já.
Sem var tölvert hérna til umfjöllunar.
IPCC.
IPCC, þetta er alltaf svo skemmtilegar langar skammstafanir.
Já.
Þetta er endar ekki eina skýrslan sem kemur frá þeim, er það ekki, þar eru í einhverjum áfengum.
Jú, jú.
Við verðum samt ennþá svolítið vera á þeim stað að fólk sé að sko einhvern veginn að rífast það hvort að þetta sé, hvað ég var að segja, heilagur sannleikur er rétt. Síðast var þetta einhver grein í Morgunblaðinu hérna um það hvort að það væri rétt farið með tölfræðilega þetta mat sem þarna liggur fyrir. Án þess að við getum nú farið einhverja sko djúpa umræðum það, þá spyrir ég því bara, ég meina, en eru við þeir sem koma borðinu sammála stöðuna sem við erum í dag? Ég held að það hljóti nú að vera svolítið mikilvægt til að alla svo að vera sammála framtíð.
Algjörlega.
Það sem að heyri stundum hérna í einhverjum spjallþáttum hérna heima eða eitthvað, það ekki það sem til umræðu þarna. Fólk bara sammála, þetta staðan og við ætlum okkur eitthvað annað, þannig að við erum raunverulega að ræða þau skref.
Já, já, og Morgunblaðið sker sér nú svolítið úr og ég þessi bara mjög mikilvægt að þú spurðir þetta vegna þess að þess vegna er svo mikilvægt að vísindaleg forsenda sem kemur frá IPCC er ekki bara frá vísindamönnum, heldur er þetta ályktanir eru það sami það við ríkin.
Okay.
Þannig að ríkin eru búin að samþykja orð fyrir orð þessar álítanir, þessar niðurstöðu.
Þannig að þetta er í rauninni, það er búið að pólitískt rýna þessi gögn frá vísindamönnum.
Nákvæmlega, eða álítanirnar.
Álítanirnar, já.
Og það er ekkert að breyta sko, niðurstöðunum eða það tekist á álítanirnar. Og það hefur verið mjög farsælt að gera þetta þannig.
Okay.
Því að þá er ekki tekist á vísindin í þegar að vera að móta stefnuna. Og þess vegna er vísindaleg forsenda og vísindaleg fullvissa gagnvart loftslagsmálunum er meiri heldur í nokkrum öðrum málaflokki sem ég þekki til og þar með talið heilbrigðismálum.
Okay.
Þannig að þetta er mjög, þetta er afgreitt mál.
Þetta er afgreitt mál.
Já, og mjög mikilvægt að fólk svona bara horfast í raunveruleikann hvað það var það. Það er ekki þar með sagt að við vitum nákvæmlega hver myndbirtingin verður í smáatriðum á hverjum stað. Það er óvissa í breytingunum.
Já, 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 já.
En hvort að breytingarnar eru að mannavöldum, það er algjörlega ljóst. Mm-hmm. Og það sem hefur verið að gerast með hverri úttekt í PCC sem kemur svona á 6 ára fresti er að það er bara orðið meiri skerpa, það er meiri upplausn bæði í tíma og rúmi.
Já.
Og líka vegna þess að breytingarnir eru að gera svo rætt, þá er þetta líka bara beina mælingar, þetta er ekki einhver pælingar framtíðinni heldur lýsingar nútíðinni.
Já, það var einmitt, ég hef nú ekki sko lesið þessa skýrslu, en lesið þann hluta, að fara yfir þann hluta sem beint sérstaklega að stjórnmálamönnum.
Nákvæmlega.
Og hérna, og þar fannst mér nú fullra varu að gætt með ýmsa staðhæfingar.
Já.
Því þeir segja sko staðhæfingun og svo segja hvort það séu alveg hérna fullvissur það eða miklar vísbendingar til eða það skorti aðeins upp á vísindamælingar til þó að það sé ætlað og svo að það sé ekki fyrir því einhverjar vísindalegar heimildir. Þannig að það er alveg farið ágætlega yfir það.
Nákvæmlega. Það er mjög mikilvægt að sko þeir nota kvörðuð lýsingarorð.
Já.
Í mörgum tilfellum er vissan orðin það mikil að þau eru búin að sprengja skalan og farin að nota oftar hérna, hugtæki óumdeilanlegt.
Já, já.
Og það er miklu fleira núna sem er óumdeilanlegt og það er mjög mikilvægt að horfast augu við það.
Já, og það er kannski þá opnar augun þeirra sem ekki höfðu opnað augun fyrir því áður. En nú koma þessir þjóðarleiðtogar til París og þetta að mér skilst alveg gígantir stór viðburður, þar sem fjöldi embættismanna, fulltrúar frá alls konar félagasamtökum og fyrirtækjum og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað gerist svo?
Já, sko, í upphafi fundarins að þá sem að skipti til öðru máli, að þá komum við til að heyra frá þjóðarleiðtogum.
Og er það þá einhvers konar yfirlýsingar, þetta er það sem við ætlum að færa hérna í Pálínu bóðið, Glasgow sáttmálin?
Já, nákvæmlega. Og þar mun Katrín Jakobsdóttir ávarpa heiminn með fyrirhönd Íslands.
Já.
Og það er mjög mikilvægt, það er svona upptakturinn og þá munu leiðtogarnir raunverulega setja svolítið væntingarnar. Síðan, þetta er tveggja vikna fundur og samningamenn fólkið er á fullu alveg frá því að byrja raunverulega á sunnudeginum og undan leiðtogarnum til þess að geta byrja að nota tímann. Og síðan er unni sleitulaust fram í seinni vikuna. Og þá er orðið ljóst svona hver stóru ágreiningsmálin eru og þá koma ráðherrarnir. Og þá hefst svona ráðherrafundur sem að bæði ráðherrarnir líka ávarpa en eru líka í því að leysa úr óleystum málum og svona klára fundin.
Okay.
En eðli ákvarðana á vettvangi samningsins eru þannig að það þarf að vera samstæð um allt. Það er ekki greitt atkvæði.
Nei.
Þannig að það og
eftir síðan... Þegar þú segir samstæð það þarf að vera allir bara sammála niðurstöðuna.
Já, já. Og,
En býtu, það er ekki öll ríki sem að hafa búið að koma sína?
Jú, það eru öll ríki sem verða með fulltrúana.
Ok.
Þó að sé ekki allir leiðtogarnir sem koma.
Nei.
En það verður boðið upp á það að leiðtogar geta líka ávarpað með fjarfundabúnaði.
Mm-hmm.
En sem þetta þýðir það líka að það er mjög oft erfitt að ljúka þessum fundum. Mm-hmm. Og það verður oft mjög svona mikil ringulreið í lok þessa funda vegna þess að það er verið að tengja saman mörg mál í einn stóran pakka.
Já.
Og síðan er eiginlega bara vaðið í þetta undir lokin og þetta er eiginlega sko, það er rosaleg loka törn og þá er ekkert sofið.
Nei.
Og þannig þetta er...
Og þú meinar það í fullri alvöru, það er ekkert sofið, þippa, já, ok. Já.
Og nema þegar fólk dottar bara getur gennað í stólnum. En já, það er, og þetta er svona það sem er fyllt þessu og hérna. En það verður mjög erfitt, það er ekki neins svona eitt svona vámoment í lok Glasgow. Okay. Þannig að það verður, ég held að við verum að vera undir það búin að við verðum kannski svolítið, það verður svolítið óljóst hver staðinn í raun og veru er eftir Glasgow vegna. Það er ekki ykkur ein ákvörðun eins og í París,
Já.
Þá var spurningin, er samningur eða ekki samningur?
Ok.
Og þá var svona mjög ljóst að þarna hafði unnist sigur.
Já.
Það verður miklu erfiðar að leggja mat á Glasgow.
En býttu verður sérst ekki nýr samningu núna heldur er þetta spurningum að við þurfum að aðlaga markmiðin okkar til þess að ná því sem við sömdum um París.
Já, mikið af stóru ákvörðunum eru ennþá hjá ríkjánum heima fyrir.
Já.
En vonin er svo að þetta með því að setja þetta allt svona í brennidepil, að þá leysu læðingi meiri metnað. Mm-hmm. Síðan er líka verið að bera það mikið. Það er stór hópur fólk sem kemur þarna á svona hliðarviðburði. Það sem er verið að kynna þið nýjasta sem er að gerast og það er til dæmis sérstök áhersla á umbætur í fjármálakerfi heimsins.
Já.
Og Mark Carney sem er nýhættur sem seðlabankastjóri Breta er þar í forystu í þeim undirbúningi.
Mm-hmm.
Og það er mikið búið að gerast síðan París hvað það var þar.
Okay.
Sem að fyrst og fremst fyrsta verkefni var raunverulega að draga tilbaka það mikla fjármagn sem hafa verið lagt í jarðefna eldsneytis hagkerfið.
Já.
Því það er alveg ljóst að þær fjárfestingar er ekki eftir að skila þeim arði sem til var stemmt. Og til þess að koma í veg fyrir svona aðra annað hrun, að það var mér mikilvægt núna að ná þessu tilbaka og færa það yfir í endurnýjanlega orku.
Já.
Og þetta er eitt af því sem verður mikið ekki tekist á umveldu. Fólk er að bera saman bækur sín og læra hvert þau eru. Og það verður tennis margir fulltrúar að seðlabanka þarna. Þannig að þetta er ekki, borgarstjórar er að bera saman bækur sína líka. Það verður mikið fjalla líka endurheimt vistkerfa. Og svo þessa réttlætisvít. Þannig að verða fulltrúar ungs fólks. Þeir eru líka með eina tilraun sem að mjög spennandi og að að breytarnir ákvaðu það að velja slembi úrtak frá mankinunu, 100 fulltrúar mankinsins
okay.
Koma til og eru búin að vera að vinna í því að tala saman og koma með vonandi sameiginlegt innspil í lok fundarins. Bara svona sem skilaboð frá...
Bara íbúi, já.
Okay. Og það á endurspegla samsetningu mankins þannig að 60% af þessum 100 verða frá Asíu. Og líka horta á aldurs samsetningu og kynja hlutall.
Okay.
Þannig að þetta er mjög margþættur fundur.
Já. En ert þú að fara að taka þér þetta hlutverk fyrir Íslands hönd?
Nei, ég er að fara þarna sem formaður loftslagsráðs og verð þarna bara fyrir hluta, bara fyrir vikuna.
Já.
Og markmið loftslagsráðs með því að vera á staðnum er fyrst og fremst að hjálpa að færa Glasgow heim.
Okay.
Og
færa Glasgow heim
tengja þetta
Glasgow
meira
Glasgow Ísland
já, þannig áttum okkur betur á þessu vegna þess að og hvað þetta þýðir fyrir okkur og við höfum munum setja út í loftið þrjá þætti sem að þessum við hérna reynum að varpa ljósa á þetta
okay.
Einn kemur út í þessari viku og síðan einn meðan að ég er þarna úti og svo einn eftir ég kem heim
okay.
Og þetta er bara okkar svona framlag til þess að loftslagsráðin hafa líka þetta möguleika að vera svona brú á milli hins alþjóðlega og þjóðlega.
Já, já, já.
Og það er líka kannski gaman að segja frá því að loftslagsráðin eru farin að tala meira saman og reyna að læra hvert af öðru. Það eru loftslagsráð mjög víða
já.
En ekki alls staðar og þau eru mjög mismunandi og eru náttúrulega fást við mismunandi áskoranir.
Já.
Og við erum að stofna netverk loftslagsráða og það verður kynnt þarna á fyrsta deginu eða á mánudeginu fyrsta nóvember.
Okay.
Og þá sendum við ávarp til þjóðarleiðtoga. Þannig bara að vekja athygli á mikilvægi þess að vera með svona víðtækt samráð.
Já. En eitt sem að, já við erum nú reynda að runni nota tíma. Ég ætla að spyrja þig út í það því það hefur nú stundum verið gagnrýnt og rétt sko að í þessu samkomulagi eða Parísarsáttmálanum þá fyrst og flest tala að draga úr útblæstri sem allir eru sammála með sig mikilvægt.
Já.
En svo erum við líka með markmið okkar kolefnishlutleysi.
Já.
Og í því felst þá að við ætlum að fara í hérna land og skógrækt.
Já.
Það er ekki hluta samkomulaginu núna eða hvað?
Jú.
Það verður það núna.
Já, og reyndar sko er mismundi hvað þjóðarnar leggja mikla ásláða í varandi næsta áratug.
Já.
En endurheimt vistkerfa er þess eðlis að hún tekur tíma.
Já.
Og þess vegna er mjög mikilvægt að ráðast nú þegar í slíkar aðgerðir. Mm-hmm. Og þær eru líka mjög mikilvægar gagnvart líffræðileg fjölbreytni og líka að draga úr afleiðingu veðurfarsbreytinga. Lífríkið, að viðhalda lífríkinu og endurheimta vistkerfi getur skipt mjög miklu máli til að draga úr afleiðingu veðurfarsbreytinga.
En þá spyr ég, erum við komin með, hvað ég að segja, sko, vísindalegar upplýsingar raunverulega hvaða skilar? Og þá er ég nú kannski sérstaklega að hugsa hér hérna votlendið og endurheimt votlendis.
Já, sko við...
Svona margir hafa talið vera svona stóru lausnina, þeir segja hún ekki jafn stór og svo bara heyrðu við vitum ekki alveg hverju það skilar.
Sko, við erum að taka, hefum aðeins verið að skoða þetta hjá loftslagsráði og komum til með að senda frá okkur samantekt það fljótlega.
Okay.
Við þurfum að vita meira, mm-hmm. en við vitum nóg til þess að átta okkur á því að þetta er stór hluta lausninni.
Okay.
En við þurfum ekki að læra á þetta
Já.
Og það skiptir mjög miklu máli hvernig við til dæmis endurheimtum votlendi því að þetta snýst ekki bara kolefni, þetta Já. Snýst líka líffræðilega fjölbreytni og líka lífsgæði mm-hmm. og þess vegna er það mjög verðmætt til dæmis þegar þú labbar út á kvöldin að geta labbað nálægt votlendið og notið vaðfugla til dæmis. Eða
votlendi skugla. Það er líka rosa gott svo sem að geta labba án þess að vera í, hérna, í votlendinu sjálfi.
Jú, en það er líka, þarna kemur maður að svona hönnun útvistarsvæða.
Já, já, já.
Og
þetta ég segi þetta nú hlaupandi með fellin í Mosfellsbæ og það er alltaf leiðilega að koma hérna, blautur í fellinar heim.
En þetta fer, nákvæmlega, þetta fer eiginlega mest, þetta kemur best út þegar þú samþættir þetta.
Já, já.
Og tengir þetta við skógrækt og endurheimt votlendis en við þurfum að læra meira um þetta, við þurfum líka að ná meiri sátt hvers konar kolefnishlutleysi Ísland við viljum.
Mm-hmm.
Og þess vegna skiptir mjög miklu máli að við náum meira valdi á því að endurheimta íslensk vistkerfi. Og við þurfum að ná meiri árangri í því til dæmis að endurreisa birkiskógana.
Mm-hmm.
Þeir hafa mun margþættara gildi heldur en hérna til dæmis stafafyrran.
Já. Heyrðu, sko, við gætum haldið áfram í allan dag og það spurning hvort ég þurfi ekki bara að fá þig eitthvað aftur til mín til að segja mér svona frá hvað hafi, hvernig Glasgow hafi raunverulega gengið. Það þarf kannski að bíða eins og við þurfum aðeins að leifa ríkjun að setjast eftir Glasgow-fundin ekki satt.
Nákvæmlega og ég þetta bara sé svo mikilvægt að við séum aðeins undir það búin að þetta að verður enginn svona loka sigur í Glasgow. En ég samfærðum það að Glasgow á eftir að hafa mjög jákvæð áhrif á þennan erfiða áratug sem framundan. Og standandi bara svo að það er svo hagkvæmt og eftirsóknarvert að ná frumkvæði í þessu. Mm-hmm. En ef maður grípur ekki tækifærin, að þá nýtast ekki þessi viðskiptatækifæri og viðskiptatækifærin eru fyrir þá sem að fara á undan.
Já. Þetta að tryggja samkeppnishæfnina, það var mjög gott. Kærar þakkir fyrir komuna og þinn fróðleik og ég allavega mun fróðari og ég vona að áhörundu séu það líka. Ég mun að sjálfsögðu halda áfram að fylgja þessum málum eftir eins og ég hef verið að gera í þáttunum hjá mér. En í næstum viku ætlum við þó að snúa aðeins kveð okkur í kross. Ríkisáttasemjari ætlar að koma til mín og við ætlum að ræða vinnumarkaðsmál. En í kjölfari mun ég svo í þarnæstu viku væntanlega að vera með hérna orkumálastjóra og við ætlum að ræða orkuskiptin hér á landi. En takk fyrir kærlega í dag og ég vona að þið haldið áfram að fylgjast með mér á Bryndísi stjórnmálum og svo minni ég líka á að podcasti skila sér inn á hægri hliðin og þar eru ýmis önnur podcast sem að sjálfstæðisflokkurinn er að framlega einnig að finna þau þar. Takk fyrir. Ég vona að þið haldið áfram að fylgjast með mér á Bryndísi.